Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Evropska unija uvela nove sankcije Moskvi na treću godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Kijev i Vašington u završnoj fazi pregovora o sporazumu o ukrajinskim rudama. Vlast bez prisustva opozicije izabrala gradonačelnika Novog Sada. Četvoro uhapšeno u Srbiji u vezi sa pogibijom na Novosadskoj železničkoj stanici. Švajcarska firma zatražila koncesiju za rudnik litijuma u Bosni i Hercegovini. U nastavku čujte i kako živi Ukrajinka u Bosni i Hercegovini.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine. Hoću da brže to sve stane.
Kao i zašto osoblje urgentnog centra u Podgorici ima obezbeđenje.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žarko Mićin izabran je za gradonačelnika Novog Sada nakon što je prethodni Milan Đurić podneo ostavku. Glasali su odbornici vladajuće koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka, dok opozicionih nije bilo. Zasedanju su prethodili incidenti pred gradskom kućom u pokušaju opozicije da prisustvuje zasedanju u kojima je, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, povređeno 5 policajaca, javlja Jovana Krstić.
Za izbor Žarka Mićine na mesto gradonačelnika Novog Sada glasali su svi prisutni odbornici, njih 45 od ukupno 78. Međutim, opozicionih odbornika u sali nije bilo. Oni tvrde da ih policija nije pustila u zgradu uz obrazloženje da predstavljaju bezbednosni rizik, dok je s druge strane skupština saopštila da to nije tačno, da je odbornici sami nisu želeli da uđu. Zajedno sa građanima, aktivistima, studentima i univerzitetskim profesorima, opozicijani odbornici bili su na protestu ispred zgrade skupštine koji je trajao sve vreme sednice, ali i po njenom završetku. Tom prilikom došlo je do guranja između policije i demonstranata, okupljeni su gazili policiju i zgradu jajima, crvenom farbom, nošnom. Protestom ispred skupštine okupljeni su želeli da pokažu da se ne slože sa predlogom vlade većine za novog gradonačelnika. Osim toga, opozicija smatra da je aktuelna gradska vlast izgubila legitimitet nakon tromesečnih protesta zbog pada nakretnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 15, a teško povređeno 2. Novoizabrani gradonačelnik Žarko Mićin najavio je da će prioritet njegovog grada biti bezbednost javnih objekata koji su u nadležnosti grada.
Moramo da učinimo sve da se takve nesreće ne dešavaju u budućnosti. I zato ću čim stupim na dužnost tražiti od građevinske inspekcije i svih drugih nadležnih inspekcija da se po hitnom postupku ispitaju svi javni objekti u vlasništvu grada u kojima se okuplja veći broj ljudi. To će nam biti prioritet, ali ispitat ćemo sve javne objekte i preduzeti sve mere u budućnosti da nam se ovakva tragedija ne ponovi. Budžet će biti opredeljen prioritetno za te stvari kako bismo ih rešili.
Sednica se ovde u zgradi skupštine odvijala kao da se ispred ne dešava protest. Ono što je bilo specifično, ono što je neobičajno za sebe, nije se to što je u zgradi bio prisutan veliki pet pripadnika privatnog obezbeđenja i oni su na ulazu detaljno pretresali novinare, što nije uobičajena praksa. Inače, do izbora novog gradonačelnika dolazi pošto je prethodni Milan Đurić podneo ostavku 28. januara nakon prebijanja grupe studenata u Novom Sadu koji su napali mladići koji su izašli iz prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Tokom sednice je konstatovana i njegova ostavka. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Menadžerka za razvoj investicije u preduzeću Infrastruktura Železnica Srbije i 3 člana Komisije za tehnički pregled uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična dela sa koruptivnim elementom koja su imala za posljedicu pad nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra u kom je poginulo 15 ljudi i 2 teško povređeno, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Glavni tužilac VJT Nenad Stefanović rekao je da su osumnjičeni u martu 24. izvršili tehnički pregled zgrade železničke stanice Novi Sad, u izveštaju konstatovali nedostatke i potpisali zabelešku da oni ne utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta.
Nakon navedenog, nastavili su da krše Zakon o planiranju i izgradnji, i odgovarajući pravilnik, jer u toku samog probnog rada objekta nisu proveravali ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i nisu dostavili izveštaj o tome investitoru, iako su prema nalazu i mišljenju veštaka mogli vizualno da uoče znake loma koji su bili uočljivi u danima koji su prethodili rušenju nastrešnice, odnosno da uoče povećani ugib na nastrešnici.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Krajem decembra podignuta je optužnica protiv 13 osumnjičenih, među kojima i bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Srbije Goran Vesić. Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, demantovao je optužbe protiv Evropske unije i država članica da su uključene u organizovanje aktuelnih protesta u Srbiji. Picula je u službenoj poseti Beogradu izjavio da bi Srbija trebalo da pokaže da je strateški orijentisana ka Evropskoj uniji i da su njeni problemi manjak vladavine prava, slobode medija i korupcija. Deo studenata 3 mjeseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju u Novom Sadu. Istovremeno su u više od 200 mjesta Srbije sa istim zahtevom održane demonstracije 100.000 ljudi. 13 osoba uhapšeno je u Nišu pod sumnjom da su nesavjesnim radom gradski budžet oštetile za više od 7 miliona evra. Više tužilaštvo saopštilo je da su privedeni bivši direktor javnog komunalnog preduzeća, bivša zamenica gradonačelnice, bivša pomoćnica gradonačelnice, direktor doma zdravlja, direktor zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sekretar Crvenog krsta u Nišu, direktor Instituta za javno zdravlje, bivši direktor Veterinarskog specijalističkog instituta, načelnik uprave za vanredne situacije, jedan policajac i načelnik u komandi kopnene vojske. Prethodno je uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirović. Udruženje sudija Federacije Bosne i Hercegovine osudilo je pritiske na rad sudije Sene Uzunović u predmetu koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića. Upozorili su na neprimjerene reakcije dela javnosti po pitanju rada i ličnosti Uzunović koje su, kako se navodi, usmerene na donošenje odluke u određenom pravcu. Sud BiH izreći će 26. februara presude Dodiku i Lukiću, optuženima za nepoštovanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Milorad Dodik obavestio je ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova da će Republika Srpska preduzeti mere za očuvanje Ustava Bosne i Hercegovine i svoje dejtonske pozicije. Beta prenosi da je Dodik rekao da je kulminacija pravnog nasilja sudski proces protiv institucija Republike Srpske. Švajcarska firma Arcor podnela je vladi Republike Srpske zahtev za pokretanje koncesije za rudnik litijuma u Loparama, rekao je Vladimir Rudić, direktor te kompanije za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je objavila da je završila istražne radove na nalazištu minerala u toj regiji, među kojima i litijuma. Ekološki aktivisti predali su u januaru Entitetskoj skupštini peticiju sa zahtevom za moratorijum na istraživanja i eksploataciju ruda i minerala na planini Majevici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija uvela je 16. paket sankcija Rusiji na 3. godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Embargo je na 73 ruska tankera za naftu i uvoz ruskog aluminijuma u Evropsku uniju. Evropski lideri su u Kijevu dok svet prati inicijativu nove administracije Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Prilog Elmedine Šabanović.
Predsjednik Volodimir Zelenski dočekao je više od 10 stranih lidera u Kijevu na obilježavanju godišnjice u jeku novih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope oko toga kako da se okonča sukob. Samit Podrži Ukrajinu je počeo davanjem počasti ukrajinskim vojnicima koji su dali svoje živote, kazao je Zelenski, te dodao kako je neizmjerno ponosan na njihovo herojstvo.
3 godine otpora, 3 godine zahvalnosti, 3 godine apsolutnog herojstva Ukrajinaca. Ponosan sam na Ukrajinu. Zahvaljujem se svima koji je brane i podržavaju, svima koji rade za Ukrajinu i neka uspomena na sve one koji su dali svoje živote za našu državu i narod živi.
Ursula von der Leyen je govorila o važnosti otpora Ukrajinaca.
Rat u Ukrajini ostaje najvažnija kriza za budućnost Evrope. Putin se bori više nego ikada da pobjedi u ratu na terenu. Njegov cilj ostaje kapitulacija Ukrajine. I znamo šta bi moglo sljedeće da se desi, jer se već desilo prije. Nije samo sudbina Ukrajine ta koja je u opasnosti, već je u opasnosti i sudbina Evrope.
It is Europe's destiny that is at stake.
Nova diplomatska inicijativa administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome kako da se okonča rat također je dodala novi element sukobu. Razgovor SAD-a i Rusije prošle sedmice u Saudijskoj Arabiji izazvali su bojazan da bi Kijev i evropske prijestolnice mogli biti gurnuti po strani i da bi im moglo biti nametnuto rješenje koje ide u prilog Rusiji. Zamjenica ukrajinskog premijera Olha Stefanišina rekla je da je sporazum kojim se Sjedinjenim Državama daje pristup rijetkim zemnim mineralima njene zemlje skoro pa spreman. Njena objava uslijedila je nakon navoda američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike Waltza, koji je izjavio da bi sporazum mogao biti potpisan već ove sedmice. Zelenski je jučer rekao da će sporazum zahtijevati sigurnosne garancije SAD-a. Pobjednik njemačkih izbora i vjerovatno sljedeći kancelar Friedrich Merz osudio je trogodišnju rusku agresiju i ratne zločine u objavi na društvenim mrežama, te je kazao kako se sada više nego ikada Ukrajina mora staviti u poziciju snage i da za pravedan mir napadnuta zemlja mora biti dio mirovnih pregovora. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je da će njegova zemlja prebaciti Ukrajini prvih 5 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Kazao je i da će Kanada dati Ukrajini borbena vozila, 4 F-16 simulatora leta, sisteme za slijetanje te municiju. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poslao je oštru poruku kako rat ulazi u četvrtu godinu da Moskva nije spremna da zaustavi svoju invaziju. Naglasio je da će prekinuti neprijateljstva samo kada pregovori daju čvrst i održiv rezultat koji odgovara Ruskoj federaciji. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao Moskvi da će se razgovori sa Sjedinjenim Državama nastaviti ove sedmice, fokusirajući se na iritantne stvari u odnosima. Ukrajinske vlasti su u 2024. izgubile kontrolu nad najmanje 3600 kvadratnih kilometara teritorije prema navodima portala militarnih na osnovu otvorenih podataka sa mape Deep State. Pokretanjem svoje invazije na Ukrajinu Putin je ubrzao obračun sa slobodom izražavanja, udruživanja i privatnosti, pri čemu su liberali, LGBTQ osobe, migranti i žene doživjeli najgori oblik represije. Ljudi koji su izražavali protivljenje ratu redovno su hapšeni pod optužbama za ekstremizam i osuđivani na dugoročne zatvorske kazne. Ruski opozicioni pokret je srušen jer su vođe zatvorene, ubijene ili protjerane iz zemlje, dok su njihovi sljedbenici ili pobjegli u inostranstvo zbog lične sigurnosti ili su prestali javno da kritikuju zbog straha od hapšenja. Od početka sukoba do danas najmanje 46.000 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a oko 380.000 ranjeno, prema navodima ukrajinskog predsjednika. Broj ruskih gubitaka, ubijeni ili ranjeni, premašuju 700.000 prema procjenama Zapada iz decembra.
Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su u završnoj fazi pregovora o sporazumu koji bi Vašingtonu dao pristup ukrajinskim rudama u zamenu za zaštitu, saopštila je vlada Ukrajine. Potpredsjednica ukrajinske vlade Olga Stefaničina navela je da su finalizovani skoro svi ključni detalji. Evropska unija je u 2024. potrošila više novca za kupovinu ruske nafte i gasa nego za finansijsku pomoć Ukrajini. Pokazali su izveštaji objavljeni na treću godišnjicu invazije Rusije na Ukrajinu. Kako prenosi Beta, po proceni Centra za istraživanje energetike i čist vazduh, Evropska unija je prošle godine kupila te energente od Rusije za 21,9 milijardi evra. Istovremeno je po Institutu za ekonomiju i skila u Nemačkoj Ukrajini poslala 18,7 milijardi evra pomoći. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da su Peking i Moskva prijatelji koji se podržavaju, prenela je Sinhua. Agencija je navela da su Xi i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin imali telefonski razgovor i da Kina pozdravlja napore za rješavanje krize i rata u Ukrajini. Veronika je jedna od državljanki Ukrajine koja je izbjegla na početku ruske agresije i doselila se u Bosnu i Hercegovinu. Sa njom je razgovarala Šejla Ibrahimović.
1900 km daleko od domovine Veronika je našla novi dom prije 3 godine. Za 6 mjeseci naučila je bosanski jezik, a ubrzo našla posao u struci.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško. Teško zbog jezika, naravno. Kad ne znaš jezik, ne možeš da radiš.
Sretna je da može sinu Kosti i sebi obezbijediti pristojan život.
No, ja sam sretna što imam posao, što sam našla fine ljude koji podržavaju.
Sa porodicom je imala sretan život u Ukrajini dok ih nije zadesila noćna mora u februaru 2022. kada je počela ruska invazija.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine i hoću da brže to sve stane. Hoću da sutra probudim se i saznam da stao je rat.
U Ukrajini su joj roditelji i Kostin otac.
Ne mogu da nazovem svakodnevno, ali pričamo, jeste. Hvala Bogu, oni su živi, oni su zdravi, to je najbitnije.
Bosna i Hercegovina je prelijepa zemlja, kaže Veronika. Obišla je nekoliko BH gradova, posebno voli Mostar i Trebinje. Ima i omiljeno mjesto na koje povremeno pobjegne od stresa i brige, Tvrdimiće u blizini istočnog Sarajeva gdje živi.
Volim da dođem na Tvrdimići ovdje kod amfiteatra, da gledam na grad. Ovdje je tiho, mirno, samo sjedeš i gledaš kako leti avion. Volim ja tako.
U prvim danima izbjeglištva Veronika i Kosta imali su podršku UNHCR-a i Catholic Relief Service-a. Pomogli su im sa smještajem, dokumentima te stipendijom za Kostu. Nedostaje im porodica, ali kažu sretni su u novom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Po signalima iz Evropske komisije čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i članstvo Srbije u Evropskoj uniji sa njim na čelu, kaže Jan Cingel, izvršni direktor nevladine organizacije Strateške analize u Bratislavi.
This last weekend a huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play?
First of all, he's a kind of a old political beast, so he knows...
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Possibility of this colorful revolution, of course, run by his opponents abroad.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanja u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafal i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbije veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberale i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say, because as you
to je veoma teško reći. Zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju koju bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je na primjer deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj. Objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišlo na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata niti bilo ko povezan sa protestima nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
Čuli ste Jana Cingela, direktora organizacije strateške analize, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u urgentnom centru u Podgorici dobili su stalno obezbeđenje nakon fizičkog napada na osoblje. Iz Crne Gore javlja Miloš Rudović.
Zaposleni u urgentnom centru su od tada organizovali proteste ispred ove najveće zdravstvene ustanove u zemlji i Ministarstva zdravlja, tražeći bolje uslove rada. Medicinski tehničar Nebojša Marović naglašava da, iako inače imaju obezbeđenje, ono u noći napada na medicinsku sestru nije bilo raspoređeno u urgentnom centru. Pored profesionalnog obezbeđenja 24 sata u urgentnom centru, traže da im se dodijeli status službenog lica kako bi svaka vrsta napada na njih bila oštrije sankcionisana. Traže i beneficirani radni staž i rade, kako navode, pod izuzetnim pritiskom i stalno su izloženi stresu, što dugoročno utiče na njihovo zdravlje. O uslovima koje traže govori medicinska sestra Sonita Adrović.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu. Tražimo pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i poštovanje koje smo trudom, radom i znanjem zaslužili.
Bila je to Suanita Adrović, njena koleginica Slađana Đuričković, koja ima 36 godina radnog iskustva, ističe da se mora voditi računa i o budućem kadru urgentnog centra.
Ne možemo mi da molimo,
da imamo uslove za rad. To nije u redu. Mi nemamo snage, ljudi, mi smo potrošeni. Pogledajte moje kolege, koja vam je ovo generacija? Meni je žao što je mojih 20 kolega otišlo, a niko nije pitao zašto je otišao.
Bila je to Slađana Đuričković, medicinska sestra urgentnog centra. Prema statistici Ministarstva zdravlja, u prvoj polovini prošle godine 11% medicinskih radnika bilo izloženo fizičkim napadima. Radio Slobodna Evropa je u avgustu objavila da oko 67% medicinskih radnika u domovima zdravlja radi u objektima koji nemaju službu zaštite i obezbeđenja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
16 opština u entitetu Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, nema stalno zaposlenog ginekologa. 27.000 žena iz ovih opština ide u susedna mesta da bi ostvarilo zdravstvenu zaštitu. Prilog Gorana Katića.
Jasminka iz okoline Potočara u Srebrenici kaže za Radio Slobodna Evropa da od porođaja prije 8 godina nije išla ginekologu na pregled, a da ima doktora, navodi, otišla bi nekad. Ona je jedna od nekoliko hiljada žena u ovom mjestu na istoku Bosne i Hercegovine, koja da bi došla do prvog ginekologa mora ići u 10 km udaljeni Bratunac ili 50 km daleki Zvornik. Srebrenica je jedna od 16 opština u BH entitetu Republika Srpska koja nema stalno zaposlenog ginekologa, pokazuju podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, pa žene u tim opštinama moraju ići u obližnje gradove da bi došli do te zdravstvene usluge. Prema procjenama Zavoda za statistiku Republike Srpske iz prošle godine, u ovim opštinama živi oko 27.000 žena. Mensura Bektić, također iz Srebrenice, kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene u toj opštini u nezgodnoj situaciji, jer nisu u prilici da blagovremeno idu na preglede.
Sina sam rodila u Tuzli, živjela sam u Živincama. E, kad sam se vratila u Srebrenicu, onda ovi dvije curce u Zvorniku. Nigdje bliže nema. Na preglede u Zvornik moraš.
Slična situacija je i u susjednom Bratuncu. Belma Krčo iz ovog mjesta ide na preglede privatno u Tuzlu ili u Ljuboviju ili Loznicu u Srbiji, gdje preglede uredno plaća.
Neko ide tu u Bratuncu, dom zdravlja, međutim i moraš da zakažeš da li ćeš doći na red ili nećeš. A inače nekad neće da primi, ako ne zakažeš pretežno neće da primi. Pa doktor dolazi sad ponedjeljkom i četvrtkom, dva puta u sedmici.
Srebreničanke mogu ići na ginekološki pregled u Dom zdravlja Bratunac, obzirom da s njima imamo potpisan ugovor, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Jovanović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Srebrenica.
Domovi zdravlja koji nemaju tu vrstu usluga da pruže, oni potpišu sa nekim drugim domom zdravlja koji im je najbliži za pružanje tih usluga. Tako da smo mi potpisali ugovor sa Domom zdravlja Bratunac, naši pacijenti, koji trebaju da imaju tu uslugu normalno na uputnicu od našeg ljekara, idu u Dom zdravlja Brata.
On podsjeća da sve troškove sem participacije normalno pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. Srebrenica se suočava sa velikim problemima zato što doktori ne žele da idu u manje sredine. Uskoro im u penziju ide jedan ljekar, kaže Jovanović, i uprkos tome što je potezao sve moguće kontakte i što su nudili nadoknadu troškova stanovanja, niko nije voljan da dođe u Srebrenicu i radi. U jednom periodu se nisu raspisivale specijalizacije, doktori odlaze u inostranstvo ili u penziju, a sve manje novih želi da se bavi ovim poslom. Ovo kao razloge za manjak ginekologa nabraja Vesna Ećim Zlojutro, profesorica na Medicinskom fakultetu i načelnica klinike za ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci.
Što se tiče ovih nerazvijenih opština i manjih opština, pogotovo poslije rata, tu je nastupilo radi propadanja bukvalno domova zdravlja. Znači, to je, nažalost, veliki problem, jedna totalna nepokrivenost stanovništva uz loše puteve i loš transport ka nekim većim centrima, naravno da bitno utiče na zdravstvenu zaštitu, pogotovo zdravstvenu zaštitu žena.
Kaže da se u pojedinim domovima zdravlja angažuju i kolege u penziji, obzirom da zdravstvena njega mora biti dostupna cijeli dan, svaki dan u godini. Pojašnjava da kolege periodično idu u druge opštine, ali to je uglavnom na dobrovoljnom nivou. Vladimir Perendija, banjalučki ginekolog i univerzitetski profesor koji je od početka ove godine u penziji, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se ovakva situacija vuče posljednjih 30 godina. On ističe da pacijentkinje često odgađaju preglede obzirom da moraju ići u drugi grad, što rezultira odlaganjem redovnih pregleda čak i u slučaju zdravstvenih tegoba. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da oni svake godine raspisuju javni poziv na koji se mogu prijaviti doktori porodične medicine, pedijatri pedijatri i ginekolozi. Ističu da se njima zdravstveni ustanovi javljaju sa svojim potrebama, te da je taj posao završen za ovu godinu. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Republici Srpskoj je 2022. godine radilo ukupno 111 ginekologa. U drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, zaposleno je ukupno 211 ginekologa, prema podacima iz 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slobodna Evropa.org